tamén este é un dos momentos máis bonitos desta banda sonora de Leonard Bernstein, de West Side Story. E esta música que escoitamos pertence a un vídeo grabado en directo por unha orquestra da que imos falar agora e que ten moito que ver cas convidadas que temos hoxe aquí nos estudios. Pero imos por partes, saudamos en primeiro lugar en representación do Conservatorio Profesional de Música da aquí da Estrada, un dos seus profes, a Iván Novo. Iván, moi bo día.
Hola Fran, bo día.
Que tal, Iván?
Moi ben, ben, moi ben, moi contentos de estar aquí hoxe.
Benvido aquí a Radio Estrada unha vez máis. E nada, que hoxe tremos convidados, hoxe seguimos con esa serie de colaboracións, de compartir aquí o mundo da música e dos estudios musicais con vos, con o Conservatorio. É o terceiro programa que facemos, encantados unha vez máis de recibirvos. Eu creo que cabe que nos presentes as convidadas que viñeron a propósito, saíron de clase, supoño que xa non están con exámenes e todo isto, viñeron a propósito ata aquí, non?
Pois sí, hoxe tócanos a nós, hoxe tócanos a esta sección de corda dentre as diferentes especialidades que temos no Conservatorio, pois hoxe tócanos a, en este caso, a dúas alumnas que me acompañan aquí hoxe, que son alumnas da especialidade de violín. Temos con nós a Celtia e a Catuxa.
Moi bons días, que tal?
Bons días, ben.
Como estades? Ben?
Ben.
Sí, está del de audición, de feito, esta semana, non? Toca vos a vos, Iván, hoxe, creo, non?
Sí, hoxe, esta tarde noite, ás 8 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Paio, aquí na Estrada, puximos a celebrar o noso tradicional concerto de Nadal. Nesta ocasión, bueno, se quedes ao final o recordo de novo, pero imos a participar pois varias agrupacións do centro, entre elas pois o coro, un ensemble de guitarras, un ensemble de saxofóns, un grupo de vento metal, e remataremos o concerto nos, a Orquestra de Corda. Remataremos ao grande, tocaremos a Primavera de Vivaldi.
Ajá.
Porque nós os da corda somos así, xa pasamos o inverno e o entroido e xa imos directamente coa primavera.
E desanticipándovos.
Sí.
Bueno, tedes todo preparado para o concerto de hoxe logo?
Todo listo, todo
sí.
Listo.
E vos que?
Un pouco nerviosa, igual.
Sí?
Sí.
Cantos anos levades co estudo de violín e estudio de música, contade?
Eu levo 4 anos, pero entrei no conservatorio fai 3. Eu pois levo, pois a verdade é que comecei a tocar o violín con 5 ou 6 anos e pois levo toda a vida casi.
O sea, tes agora?
16.
Claro, xa leve 10 anos, entón levas sí. Xa, non? Bueno, e como facedernos valoración de todo este tempo? Mira, ti que levas máis tempo, Celtia, como recordas todos estes 10 anos de estudio? Por que elixiches o violín? E, bueno, como foi todo isto?
Pois mira, eu recordo un día que estaba na Omix de Cuntis. Recordo estar ao lado dunha flor moi grande e recordo decir con 3 anos que eu quería tocar pois un instrumento. Eu fixen como que tocaba o violín, non sabía o seu nome exactamente, era moi pequena aínda, e miña nai díxome: "Queres tocar o violín?" E eu: "Sí." Entonces pois a partir de aí decidín, ao final pois toquei o violín. E pois todos estes anos, pa min o violín sempre foi unha parte moi importante. Aí os seus altos e os seus baixos. Había veces que, pois, bueno, que compaxinalo, pois, co instituto era complicado. Pero, ao final, é unha parte da miña vida que eu creo que, pois, non vexo a miña vida sen tocar o violín.
Carai, vale, que segura estás, non? Eso mola.
Sí.
Que ben. E como son os primeiros anos, que agora lle vamos preguntar tamén a Catuxa, os primeiros anos nos que sacarlle unha nota decente ao violín é tarefa titánica casi.
Sí, a verdade é que é bastante difícil, pero eu penso que haber empezado de tan pequena pois tamén axuda, como non tiña tantos conceptos musicais, nin tiña aí a afinación tan metida na cabeza, pois penso que me axudou bastante empezar de pequena, porque non te desesperas tanto.
Claro. Catuxa, ti cantos anos tes agora?
Eu agora teño 13,
o sea que empezaches con 8 ou 9 anos, por aí.
Sí, no 2020, a finais. Porque eu tocaba, iba a unha escola de música e probei varios instrumentos, pero non me acababan de convencer. E aí probei o violín, gustoume bastante, pois decidí seguir con el.
Vale, e como foron os primeiros, ou bueno, como están sendo estes primeiros anos, que levas 4?
Bueno, bastante ben, agora bastante ben, pero ao principio...
Ahora
foi...
dis,
sí.
Porque ahora empeza a sonar, non?
Sí. Claro. Ahora, ao principio, pois foi duro, claro,
sí,
non
sí.
Me saía moi ben.
E escolliches entón o violín por, bueno, porque fuches descartando outros que non te acababan de convencer. Que probaches, por exemplo?
Probei a guitarra, o piano e o saxofón, pero non me gustaba.
E no violín atopaches?
Sí.
Atopaches algo, non?
O violín, sí.
Que ben. Iván, estes primeiros anos de violinistas, que agora tamén oímos falar con o noso convidado que está aí ao teléfono, que agora o saudamos, estes primeiros anos, como se xestionan con un aprendiz de músico? Porque non sei se hai frustración, desesperación ou o que hai aí.
Bueno, pues...
Refírome a cando empeza a cando se empeza a tocar, porque ti que chegas ao piano, tocas unha tecla e sona, non? Así, claro. Entre aspas. Pero un violín costa un pouco sí, afinar.
Sí, o certo é que nos comenzos é un instrumento, pois, bueno, que non é tan agradecido como a, como a quizáis outros, non? Como dis, como piano, como outros que, bueno, pois que directamente pois a música se aparece que sona, non? Pero bueno, tamén depende pois un pouco da tolerancia á frustración pois do propio alumno, non? Hai quen pois é capaz de superar eses inicios pois un pouco complicados, sen máis problema, pois botas a tocar.
Vale. Paciencia hai que ter, non?
Sí, claro, bueno, sí, eso sempre.
Bueno, desto sabe moito tamén o convidado que temos aí ao teléfono, que ímolos saudar xa, que ten moito que ver ca música que escoitábamos antes tamén e cas convidadas que temos aquí. Así que, Iván, si queres presentárnoslo, que está xa aí a escoita a través da línea telefónica.
Pues claro que sí.
Contanos quen é.
Bueno, pues ímos a presentar a Jorge Montes. Bueno, para presentar a Jorge, o primero que hai que dicir, pues que un músico excelente. Os que o coñecemos ben, sabemos que ademais é un excelente compañeiro e amigo tamén. Él é profesor no Conservatorio Profesional de Música da Coruña, do que actualmente pois tamén exerce a función de vicedirector. Ali foi onde nos coñecimos, no conservatorio, cando estudábamos xuntos, aí xa pois unha chea de anos. Para o que hoxe nos ocupa e do que creo que imos a falar, pois tamén é un dos dous directores da Orquestra Infantil da Orquesta Sinfónica de Galicia.
Jorge Montes, bo día.
Bo día, que tal?
Bueno.
Encantado de compartir este momento con vos. Bueno, un placer moi grande.
Nos tamén, benvido aquí a Radio Estrada. Orquesta Infantil, Orquesta de Nenos da Sinfónica de Galicia. Para moitos e moitas, isto será a primeira noticia desta agrupación. Quero dicir, a Sinfónica ten este tipo de labor tamén, non?
Sí, a Sinfónica leva facendo esta labor dende o ano 2010. Xa, pois, 14 anos. Estamos no curso número 15... que levamos traballando con rapaces dende os 7 anos ata os 16 que queren tocar en grupo. Un pouco o que comentaba des antes, de que os instrumentos de corda teñen un inicio un pouco ingrato, de verdade, os objetivos non se alcanzan a corto prazo nos inicios, pero o feito de tocar un grupo en grupo abre unha motivación, completanse outros objetivos, e creo que é fundamental. Dai que nacera este proxecto na Sinfónica de Galicia. Ademais de que a corda ten históricamente menos tradición que o vento, por exemplo, en Galicia, ¿no? Un rapaz que aprende a tocar un instrumento de vento ten moitas bandas onde tocar, pero non ten tantos sitios onde tocar o instrumento de corda. Bueno, un espazo onde se xuntan xente como Celtia, como Catuxa, que veñen, bueno, de toda Galicia, e rapaces de toda Galicia para compartir música.
Veixo que tedes unha agrupación numerosa, e bueno, de feito, que tamén quería dicilo, que non o dixen ao final, que esta música que escuitamos de fondo tamén é interpretación vosa e coa túa dirección, non, Jorge? Dicía que hai sodes un grupo numeroso nesta orquesta de nenos e nenas.
Sí, hai alrededor de 80 rapaces. Como os objetivos, dependendo de cada idade, poden ser tan distintos, están divididos en dous grupos. Un grupo de rapazas máis novos, que chamase Pichicato, que dirixe o meu amigo e compañeiro Enrique Iglesias. Non o cantante, senón o violinista Enrique Iglesias.
O violinista, sí, coñecémolo.
O violinista. É un grupo de rapaces un poquinho maiores que forman o grupo Arcos, que é o que do que me encargo eu. Teño uns 40 integrantes cada un aproximadamente.
Vale. E as nosas convidadas, Celtia, ti estás nesta agrupación, non?
Sí, así é.
Bueno, que tal? Como estás? Bueno, podes saudar aí a o voso director, podes dicirlle hola si queres.
Hola.
Hola.
Bueno, como a experiencia esta?
Pues mira, a mí parece unha experiencia increíble porque estou descubrindo un mundo, unha parte da música que eu descoñecía, que é pues, o tocar en grupo con persoas pois xa cun nivel máis alto, eu penso, que do que estou acostumbrada. Pois para min é unha experiencia pois increíble, porque se crea como unha armonía, unha situación que che fai sentir super especial.
Que guai, que ben. Ti, Catuxa, ti estás nesta agrupación tamén?
Sí, tamén.
E que tal, como levas?
Moi ben,
que nos contas?
O ano pasado, pero empecé en Pixicato e este ano pasei a Arcos e tamén o mesmo. Gustaronme moito as dúas, unha sensación distinta. Gustame moito tamén.
Claro, porque
é distinto.
Aquí estades máis acostumadas, digamos, que neste ámbito a grupos de cámara, tal vez, non? Ou orquesta pequena, ou como
sí,
é?
Sí, somos pouquiños e non temos unha orquestra así de corda tan grande como a deles. Temos o de conxunto de corda e logo unha orquestra con todos os alumnos de profesional, de evento, percusión, eso. Pero non somos tanta xente, é distinto. Tocamos pezas moi bonitas, todo iso.
É certo, non? E Iván, supoño que corroboras o que estabas dicindo ti, non, Jorge, que ti aquí pois fas un estudio dun instrumento, estudias instrumento de vento e tes moitas posibilidades, claro, de tocar en directo e tocar en grupo, ademais, e tocar nunha agrupación, non? Co violín, co cello, pois é máis complexo, non? Máis complicado.
Claro, eu penso que eso é unha motivación fundamental, o que estaba a dicir Jorge, que logo repetía Celti e Catuxa, a importancia de tocar en grupo. Eu penso que fundamental na aprendizaxe da música e do instrumento. As experiencias que se viven aí, as vivencias, eso é algo que, bueno, que na miña experiencia e na de Jorge tamén, pois lembrámonos perfectamente, falamos moitas ocasións cando nos encontramos, pois de todas esas veces que tocamos xuntos. Eso é algo que perdura. Todos os que a xente que toca nas bandas de música é algo que comenta. Logo podes dedicarte á música ou non, cada un continúa o seu camiño, ¿no? Porque, bueno, a música eu sempre lles explico aos meus alumnos, porque é o que eu penso, ¿no? Que a música é unha moi boa compañera de vida, non necesariamente tes que dedicarte profesionalmente á música, ¿no? Non todas as persoas que estudan música ou que alcanzan certo nivel se van a dedicar profesionalmente. Pero ter estas experiencias eu penso que enriquece moito, coñeces a outra xente, coñeces, bueno, outras cousas diferentes que non vas a ter oportunidade de outra maneira, ¿no?
Sí, dende logo. Jorge, a experiencia que supón participar nunha agrupación como esta, como a que ti dirixes, a nivel personal, a nivel vital, como estaba contando Iván, a nivel musical tamén eu creo que é un salto importante, non, a hora de aprendizaxe, de saber tocar con outros compañeros, non?
Totalmente. Ademais de suscribir todas as palabras que tan sabiamente dixo Iván, non podo estar máis de acordo da importancia do enriquecemento persoal. O feito de tocar en grupo implica que as túas carencias vense apoiadas polas virtudes dun compañeiro e viceversa. Entón é un enriquecemento moi grande. A nivel musical, se algo he aprendido eu nestes anos é que os rapaces poden alcanzar unhas cotas que non ten límites. Ás veces tratamos os nenos con como se non puideran entender a experiencia artística ou non tiveran esa sensibilidade, poden chegar máis lonxe que os adultos. Entón non teñen fin a nivel musical para entender as emocións e expresalas. O que necesitan son as ferramentas, e aí é onde entramos os directores, os profesores. E despois esta agrupación tamén intenta apoiar a conservatorios tan fantásticos como a da Estrada, do que estamos a falar, que por unha cuestión de número de alumnado non pode ter un proxecto tan grande. Entón, alumnos teñen cabida para xuntarse de toda Galicia, incluso de fora de Galicia. Temos xente de Ponferrada que ven todos os sábados, que fan un esforzo moi grande precisamente para se xuntar e ter o espazo onde tocar xuntos.
Carai. Jorge, agora lle vou a preguntar a elas tamén, a Celtia e a Catuxa, pero que se lle exixe a un alumno, a un compoñente desta orquesta a este nivel, a estas idades? Quero decir, necesita dedicación exclusiva? A que punto de compromiso se ten que poñer un músico, un violinista nesta orquesta, por exemplo?
É unha pregunta complexa, porque ao final a música é algo que enriquece as persoas e todo o mundo ten o dereito de expresarse. O que sucede, evidentemente, que o número de prazas é limitado. Que o que buscamos? Pois xente implicada, xente con proxección, xente con ganas, xente a que lle pode influir positivamente a súa vida. O nivel cada vez é máis alto. É increíble a capacidade que teñen os rapaces para tocar. A pedagogía ha evolucionado moitísimo tamén, pero principalmente pedimos ganas e implicación no proxecto.
Así o vedes vos, Celtia e Catuxa?
Sí, eu sí.
Sí. Que canto vos exixe estar nunha agrupación como esta?
Pois eu penso que o que máis exixe é levantarte todos os sábados e chegar ali con moitas ganas de tocar e de facelo todo ben, que é o máis complicado a veces estar na... ter... non estar tan cansado despois dunha semana larga como para dar o teu máximo e intentar o facer o mellor posible.
Claro, pero para chegar ali e dar o máximo neses ensaios ou nesa preparación de concertos, é certo que tedes que vir preparadas co tema traballado, estudiado e así. Quero dicir, pola semana isto tamén vos implica un traballo a maiores do voso día a día, non?
Claro, home, por suposto. Pero é unha cousa que a vez ao chegar a aprenderte as notas xa tes que empezar a aprender a interpretar, que é o máis complicado. Entonces, pois a metade do traballo consíguelo unha vez ali.
Velo así tamén, Catuxa?
Sí, tamén, porque o mellor ti en casa tócalo bastante ben e parece che que o tes perfecto, pero tócalo ali xa o tocas dunha forma distinta. Axudar a tocarlo en grupo, que como conta de verdade como soe, pois axuda bastante.
Vale, a min decíame o meu profe decíame, na casa tens que tocar o 120% para chegar aquí a clase e acabar tocando o 80%, porque sempre está esa cuestión de nervios, de directo e todas esas cousas. Vos en que estades estudando agora? Estades en que curso? Ti estarás en bacharelato?
Sí, estou en primeiro de bacharelato.
E ti, Catuxa?
En segundo da ESO.
Temos eses estudios por un lado, tedes os estudios musicais por outro lado. Non sei se tedes algunha actividade máis no vosso día a día, aparte de ter amigos e todas estas cousas.
Pois sí, eu vou a clases de francés, de inglés e fago deporte.
Vale, e ti, Catuxa, que?
Eu vou a clases de inglés e, bueno, conservatorio, porque xa me leva bastante chegar aquí, porque eu son de Teo.
Ajá.
E son desde onde vivo eu, xusto son 25 minutos ou así, entre que teño que estudiar e todo eso, non teño demasiado tempo, pero levo bastante ben, levo boas notas nos dous lados e... De momento, bueno, levando ben.
Iván, despois, os adultos queixámonos do estrés laboral.
Xa, verdad. Bueno, para min é unha satisfacción enorme, como podes supoñer, pois, bueno, que sempre vai para un profesor, no, que os alumnos se impliquen e que queran chegar a máis, escoitar, pois, todas estas cousas de alumnos, pois, que queren tocar e queren participar en agrupación ou no que sexa, pois eso é sempre máis que benvido. De feito, bueno, en ocasión o estudio no conservatorio non deixa de ser pois un estudio de cada día. A veces, en ocasión, é ingrato, porque, bueno, hai altos e baixos, como decía Celtia antes, ¿no? Non deixa de ser pois un estudio serio dun instrumento co que hai que acadar certos obxectivos. E por eso é moi moi sano e moi necesario este tipo de actividades, este tipo de formacións, no que, como decía Jorge, todos os alumnos é algo aberto, depende de cada un, e da máis que das capacidades, pois das ganas de cada un de querer participar, non? E conseguilo. Non hai un límite, porque despois desta orquestra infantil, pois hai donde continuar. Hai a Xoven Orquesta, por exemplo, hai xovenes orquestas a cada vez a máis nivel, hasta a Xoven Orquesta Nacional de España, hai orquestas europeas. Quero decir, ti podes acadar o nivel que queiras e hasta onde ti estés disposto a chegar.
Mira, Iván, acaba de chegar unha mensaxe dunha mamá con alumno aquí no conservatorio, bueno, xa estivo neste conservatorio, que apoia eso que dixetes ti antes de a música é unha boa compañeira de vida, non? Di, chamase Pilar e di: "Parabéns a esas mozas, a que tú chamas a Celtia, o Bilín é tan fantástico como Durillo en certa medida. O meu fillo Elías, non sei se o lembras, foi o primeiro que se graduou grado medio de violín no Conservatorio da Estrada. Di, non vive diso, pero segue tocando e acariñando o violín cada vez que ten ocasión. Ás veces ata viaxa unha hora en tren ou máis para poder tocar con algunha orquestra ou grupo. Di, a música é esa formación que te acompañará toda a vida. Parabéns a Celtia e a Catuxa de parte de Pilar, que os aibades. Que a maior está foi profe vosa, no IES número un, no.
No, no.
Vale. Bueno, pues aquí está, non?
Que ben, pues que alegría escoitar eso. Non o coñezo porque non estaba eu daquela. Pero bueno, é unha alegría escoitar eso porque precisamente era o que me refería, non?
Temos aí a Jorge, que te temos aí un pouco abandonado, Jorge.
Escoitame aprendendo moitísimo.
Nada, que ti tamén podes intervir no momento que estimos oportuno. Vamos a ir rematando xa e vamos a ir despedindo e dándoche as grazas por participar. Con unha última pregunta, falando desta orquestra, non sei cando podemos, ou sea, como podemos estar informados dos vosos concertos en directo, cando podemos asistir para escoitarvos e disfrutar da música.
Pois principalmente nas redes sociales sempre hai publicidade do que facemos. Pero agora, se me permitides, o día 4 de xaneiro, no Teatro Colón da Coruña, faremos un concerto a 7 da tarde onde mostraremos o traballo realizado neste primeiro trimestre do curso. E o día seguinte, o día 5, iremos a Vimianzo a repetilo pola mañá, o mesmo programa, con toda a ilusión. Estades todos convidados, tanto na Coruña como en Vimianzo, a vir e a partillar a maravilla do que é a música.
Pois estupendo, anotamos data entonces: 4 en Coruña e 5 en Vimianzo, onde podemos ver a esta orquesta da cal o noso convidado Jorge Montes, e director e un dos responsables desta canteira de Sinfónica, podemos chamar así, non? Da canteira de música.
Totalmente, sí. De feito, se me permite, ser unha realidade. Comentando un poquinho que decíades antes, despois de tantos anos podemos facer un análise da continuación dos rapaces. Temos xa 3 exmembros da orquestra de menos que teñen unha praza como titulares na Sinfónica de Galicia, ademais de outros rapaces que teñen praza como titular en orquestras en outros puntos de Europa, están facendo unha carreira fantástica. E hai outros moitos rapaces que se adican a outra cousa, que fixeron unha carreira universitaria e cando me atopo con alguna na rúa, ademais a experiencia de común, o agradecemento de común e o enriquecemento da súa vida enorme. Entón, ás veces parece que estudar un instrumento, ir ao conservatorio para os que queren ser profesionales, e non é así. É unha frase moi sabia de Iván, que a música acompaña toda a vida, e o animo a todo o mundo a que teña esa experiencia tan enriquecedora.
Que ben. Jorge Montes, moitísimas gracias por acompañarnos nestes minutos e que teñas boas festas, bo Nadal e que haxa futuro aí na Sinfónica para moitos músicos que decidan achegarse.
Igualmente, moi boas festas a todos e moitísimas gracias por convidarme a esta charla tan bonita.
Grazas, bo día, hasta logoño.
Hasta logo.
Bueno, pois temos que ir rematando. Celtia e Catuxa, o futuro vai por aí ou non sabedes por onde vai? Ou tedes algún plan? Tedes un plan B? Como vedes isto?
Eu non o sei moi ben, ainda me queda bastante. Teño ainda tempo para pensalo.
Vale, pouco a pouco, paso a paso, non?
Sí.
E ti, Celtia, que dis?
Pois eu penso que o violín será unha cousa que, como dixo Iván, sempre me acompañará toda a miña vida. Gustaríame, os meus obxectivos serían pois chegar máis alá do profesional, igual facer un grado superior, pero bueno, ao mellor pois tamén teño outras segundas opcións.
Vale. Bueno, pois o tempo xa irá definindo, non? Como se van cadrando as cousas e cal vai sendo ese camiño por donde nos leva a vida. Iván, non sei se queres engadir alguna cosinha máis antes de rematar tamén.
Nada máis, moitas gracias por invitarnos aquí. Estamos a familia do conservatorio, estamos moi moi contentos destas charlas que temos cada mes aquí na radio. Xa me dixeron que a última vez fuches ti un dos convidados estrela.
Foi unha emboscada, ¿no? Foi unha emboscada.
Estupendo, nada, bueno, alegrámonos moito de compartir aquí con vos e con toda a audiencia pois as nosas experiencias.
Estupendo.
Non? E as nosas alumnos.
Pois que seguiremos para o vindeiro ano, que xa non queda nada para que entre 2025. Recordamos hoxe a 8 na igrexa parroquial de San Paio, daqui da Estada, na igrexa da Vila, onde podemos disfrutar dese concerto, desas, unha desas audicións que propoñen dende o Conservatorio Profesional de Música. Celtia Bouzán, Catuxa López, moitísimas gracias por acompañarnos, nola boa polo vosso traballo, seguramente que teremos máis ocasión de vernos e escoitarnos, e Iván Novo, pois o mesmo tamén, grazas por achegarnos aquí á vida do conservatorio unha vez máis.
Moitísimas
gracias. Moitas gracias.
Ata pronto.